În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ales să citesc astă seară, la ultima denie mică, așa zicând, slujbă mai obișnuită, înainte de denia celor 12 Evanghelii și denia Prohodului, textul acesta de la Sfântul Evanghelist Ioan, care continuă exact pericopa Evangheliei pe care am citit-o duminică de flori. Și este aproape, nu exact, dar foarte aproape, punctul de la care vom începe citirile Sfintelor 12 Evanghelii mâine seară. Vom începe cu prima dintre cele 12, Evanghelia de la Ioan, care preia lucrurile cam de unde le lasă lectura noastră de astăzi seară. Deci este ca și când lectura de astăzi seară ne introduce în atmosfera citirilor de mâine seară. Dar mai ales pentru un motiv să citesc acest text, pentru că apare ca temă sintagma de Fiul Omului. Fiul Omului. Mântuitorul vorbește despre Fiul Omului ca replică, ca și răspuns la interesul pe care niște elini l-au avut pentru El. Vreau să-L cunoască personal. Și foarte ciudat, n-ai cum explica cine erau, ce fel de oameni. Sigur, erau niște elini trecuți la religia mozaică, n-aveau ce căuta altfel acolo. Dar faptul că îi numește elini înseamnă că erau proveniți dintre greci. Deci poate că aveau o pregătire filozofică, poate ce știu, ce fel de oameni erau, dar Mântuitorul la acest interes al elinilor spune cuvinte despre Fiul Omului, că a sosit ceasul ca Fiul Omului să se preaslăvească. Cu tema aceasta, lectura de mâine seară va începe, cu tema aceasta Fiul Omului și preaslăvirea Lui. Că era un lucru greu de înțeles, se vede și din faptul că a fost întrebat cine e acesta Fiul Omului, de vorbești de Fiul Omului. Deci comentez puțin lucrurile acestea pentru că ele mă ajută să intru în tema Iov. De aia vorbesc despre. Și Mântuitorul nu dă explicații, dar e foarte important să înțelegem cât de cât. Nu neapărat să înțelegem exhaustiv, cum s-a spune, adică cuprinzător, epuizând toate sensurile, dar să înțelegem ceva despre Fiul Omului. Pentru că tema aceasta va fi în gura Mântuitorului Hristos de mai multe ori, în timpul judecății Lui, de joi, noaptea și de vineri. Deci, raportat direct la Mântuitorul Hristos, Fiul Omului este dimensiunea umană a Lui. Deci El, când vorbește de Fiul Omului, are în vedere, bineînțeles, lucruri care se referă la El, dar la El ca om. Că multe lucruri nu aveau nici logică și nici consistență dacă Mântuitorul Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, s-ar fi raportat la ele. Deci numai pentru că era și Fiul al omului, adică avea și o dimensiune umană, multe lucruri puteau să aibă loc și puteau avea sens în tot ceea ce se întâmplă acum. Fiul omului referitor la noi, vă dați seama, e vorba de ființă omenească, nu? Dacă îmi zici Fiul omului și nu zici om, te poți gândi la omul de după noi, la omul care se poate naște din noi. Nu noi oamenii, ci Fiul omului, adică omul acela superior care se poate naște din noi. Deci e ca și când ai spune, noi avem vocația de a naște pe Fiul omului. Un om care duce o viață religioasă și se apropie de adevărurile veșnice și încearcă să le ia și respectiv se împrietenește cu Domnul Hristos până a încerca să se identifice cumva. Ceea ce rezultă din aceasta este un fiu al omului, El își depășește condiția obișnuită, cotidiană, pământească de om. Deci, Mântuitorul va vorbi despre Fiul Omului. Am mai spus asta și e foarte important să vă aduceți aminte și să urmăriți mâine seară. Domnul așteaptă de la noi să-L mărturisim ca Fiul al lui Dumnezeu și El ne promovează pe noi și ne mărturisește pe noi ca având vocația Fiului Omului. El are în vedere pe Fiul Omului, adică ce poate deveni omul, ce poate fi omul, la ce înălțime, la ce condiție este chemat omul de către Dumnezeu, ce a pus Dumnezeu în om. Nu? Deci, acum las puțin aceasta să o vedeți cum o leg de Iov. Și vreau să dobândim și această cunoștință, să o precizăm, că în Săptămâna Mare, citirile din Vechiul Testament sunt din Cartea Ieșirii, începem luni să citim din Cartea Ieșirii, până la Florii am citit din Geneză, se consideră că am parcurs toată Geneza, cu Iosif, cu mutarea lui Iacob, cu moartea și așa mai departe, cu Cartea Ieșirii, încep citirile cu Săptămâna Patimilor, încep citirile din Cartea Ieșirii, adică începem cu Moise, cu situația poporului și toată tematica pe care o are Moise, o aduce Moise ca și conducător, ca și om care îl vede pe Dumnezeu, e trimis de Dumnezeu să salveze poporul, să salveze pe acest fiu al lui din Egipt, să-l treacă prin Marea Roșie, instituirea Paștilor, etc., etc. Nu? Și vă spuneam aseară că în Moise nu sunt depline trăsăturile mesianice. Îmi asum această formulă, această afirmație, n-am citit-o niciunde, pur și simplu rezultă din felul în care am pus problema. Mi-ar fi plăcut ca Moise să fie o figură mesianică. El nu este 100%. Și aș fi vrut să mai adaug două, trei elemente la acestea. Să-l vezi pe Moise că e gângav. El are o blândețe, spuneam, care e mărturisită, de pildă, la părintele Gabriel Bunghe sau așa, despre Moise și blândețea lui. Și David este o figură a blândeții. Dar Moise e gângav, el nu poate vorbi și când Dumnezeu îl trimite, el se scuză și încearcă să salveze spunând că el nu e un om care să vorbească. Adică vă dați seama, cuvântul lui Dumnezeu, el nu-l poate transmite direct, el are nevoie de un ajutor și omul care va formula cuvântul lui Dumnezeu în fața poporului și în fața lui Faraon va fi Aaron, fratele lui, deci ca și când trebuie să-i pui pe amândoi la un loc, și pe Moise cu aptitudinile lui, dar și pe Aaron neapărat. Dacă îi iei separat, e ceva neîmplinit. Lasă-l pe Aaron singur și ai văzut ce a făcut, nu? Adică le-a făcut vițel și așa, adică n-a fost în stare să... Deci, te-ai fi așteptat într-o chipare mesianică să-l vezi că el poate purta cuvântul lui Dumnezeu cu forța pe care o are cuvântul lui Dumnezeu de a organiza poporul, are voința necesară, are angajamentul necesar, dar de pildă exprimarea cuvântului nu o poate face. Și poate că mai sunt și alte elemente. O altă carte din care se citește copios în Săptămâna Patimilor, începând de luni, continuând cu marți, miercuri, joi și terminând cu vineri, deci vă dați seama, este Cartea Iov. Ea nu se citește în întregime, pentru că Cartea Iov, pe care noi o avem ca lectură proaspătă, cei care citim din Sfânta Scriptură, are 10 de capitole. Deci nu avea cum să citească rând de rând, dar Cartea Iov este cuprinsă cu elementele ei de început, cu toată drama care se întâmplă acolo, cu intervenția lui Dumnezeu și cu finalul. În așa fel încât tema Iov să ne pregătească pentru Vinerea Mare. Să ne pregătească pentru toată săptămâna patimilor în care Domnul parcurge un drum în crescendo de suferință, să ne pregătească și să înțelegem. E drumul Mântuitorului Hristos ca Fiul al omului. E drumul pe care Mântuitorul Hristos ca Fiul al omului îl va parcurge culminând cu moartea. Și Sfânta Evanghelie de astă seară, din cauza asta, Iov pentru mine, și vă propun și dumneavoastră, poate să fie una din figurile mesianice ale Vechiului Testament. El nu e un personaj istoric în forma în care este David, în care este Isaac, nu? În care este Moise. Cartea Iov e o carte aparte, care are un început ca de poveste. Întâmplările sunt plasate undeva pe fundalul răsăritului al Orientului, așa zicând. Răsăritul e înțeles de Orient, cum vorbim noi astăzi. Adică țările din răsărit, știu eu, un personaj pe care evreii sigur că l-au, nu? Toată cartea e carte canonică, dar nu-l pot situa, mă, unde este acesta, al cui fiu este, al cui tată este și așa ca să-l așez în neamul descendenței mesianice, de la Avram sau de la Patriar și până la Maica Domnului. Nu poți face asta. Dar istoria lui, istoria și respectiv biografia lui, că biografia lui e o întreagă istorie, aduce o temă foarte greu de cuprins în propoziții logice, foarte greu. Toate discuțiile care sunt acolo și care cuprind trei sferturi din volumul cărții sunt discuții în care își dau cu părerea unii și alții și la care intervine permanent Iov și care spune: nu-s vinovat, nu mă simt vinovat, nu mă simt vinovat. Și atunci, care este problema? A explica suferința prin vinovăție nu este demersul totdeauna încununat de succes. Aici e tema. Adică să explici suferința de pe pământ ca o consecință a păcatului. E cel mai la îndemână să faci asta. Și e cea mai simplă formulă prin care, ca pârghie de lămurire, de, știu eu, de pledoarie morală și de nu știu ce, preotul și moralistul se folosește în mod foarte, foarte copios din asta. Ori nu funcționează. Nu funcționează. Există și alte explicații. Există și alte realități. Există o realitate pe care Iov nu știe. Nu știu nici prietenii lui care dau lecții. Nu știe nici Elihu care vine ca un tânăr și care vrea să dea lecții mai mari decât toate. Nu știe nimeni. E un substrat al existenței, e un arier plan, e un plan secund care nu se vede de aici, dar care produce efecte aici. E planul nevăzut. E planul nevăzut care e undeva foarte sus și foarte departe de percepția omului. Omul trăiește numai consecințele. Și care este ce se întâmplă la acest plan nevăzut? Cartea Iov descrie toată situația aceasta în care vrăjmașul omului, invidindu-l pe om, vine și îl părăște pe om la Dumnezeu că nu mă convinge pe mine moralitatea lui, nu mă convinge. Și atunci Dumnezeu, întrepte, îi permite vrăjmașului să-l pună la încercare pe Iov. Deci necazurile sunt un fel de examen al seriozității sau al autenticității omului la care ajunge pentru că el are un vrăjmaș care nu se lasă și care umblă în sus și în jos, să plimbă pe pământ, nu știu ce, și știe tot ce se întâmplă aici și mai ales urmărește ce se întâmplă cu omul. Și îl părăște permanent la Dumnezeu și îl acuză pe Dumnezeu cu omul, de aia așa, pentru că Dumnezeu îl protejează, îl ocrotește. Ca și când omul e bun pentru că are instinctul care îl face să fie bun, nu? Cum spunea părintele Teofil, de o cunoștință a lui, fac o paranteză, zice cu tare, zice, era un om extraordinar de bun, dar era bun că așa l-a făcut maică sa. Adică era foarte bun pentru că el s-a născut bun, adică avea un temperament, avea o înclinație către, avea că nu știu ce. Deci aici vine vrăjmașul și ne acuză când suntem buni, că suntem buni pentru că Dumnezeu ne ferește de primejdiile cele mari. Și atunci apar exact, apar necazuri. Deci, există o explicație pentru suferința lui Iov pe care Iov nu știe. De aceea el i-a dus în situația să dorească pe Mesia. Și aici e un tâlc extraordinar. El dorește la un moment dat, în cele mai avansate intuiții ale lui, dorește ca el, omul, să aibă un mijlocitor între el și Dumnezeu cel mare. Un mijlocitor care să-i cunoască păsurile, năcazurile, slăbiciunile și care să fie ca un fel de avocat al lui la Dumnezeu, să ia apărarea la Dumnezeu. Că Iov se simte nedreptățit. Asta e tema lui. Asta e problema. El se simte nedreptățit și e întemeiat în acest sentiment al lui, e întemeiat, nu? Dar acest dor al lui după un mijlocitor care să știe dimensiunea lui umană și să-l poată apăra, e un dor mesianic. Deci el visează la situația în care cineva mare să poată fi ca el. Ora, în visul acesta pe care îl formulează, în dorul acesta pe care formulează Iov, se regăsește perfect planul mesianic al lui Dumnezeu de a trimite pe fiul său pe pământ să fie fiu al omului, să fie om alături de oameni. Deci, vă dați seama cartea Iov unde se duce, nu? Cât de departe se duce și spre ce lucruri tinde. Și le lămurește pentru ca noi să înțelegem că Mântuitorul Hristos a venit pentru suferință. De-aia în textul acesta de la Ioan, care e paralel cu toate capitolele care se citesc la Matei, Marcu și Luca până în seara de joi. Textul ăsta, da? Deci trece peste, inclusiv rugăciunea din Ghetsiman și celălalt în care pare că Mântuitorul slăbiciune și celălalt. Ce nu. Pentru asta am venit. Aș putea cere eu de la Dumnezeu să îndepărteze de la mine paharul acesta, nu? Așa s-ar zice. Deci el a venit ca să sufere. El a venit să împărtășească condiția umană, condiția lui Iov, să o împărtășească din perspectiva umană, ca un fel de răscumpărare, ca un fel de răspuns peste cine știe ce veacuri ale cărții Iov. Tot ce se întâmplă în săptămâna patimilor, ca și când Dumnezeu are o datorie față de Iov. Are o datorie, pentru că prea ușor i-a permis nimernicului să facă aproape ce vrea cu omul, punându-l la încercări peste puterea lui. E adevărat că Dumnezeu la sfârșit l-a ridicat pe Iov și i-a redat dublu decât a avut și celelalte, dar totuși problema rămâne. Săptămâna patimilor răscumpără cartea Iov și mai ales scenele acelea de la început în care omul suferă în urma rămășagului, în urma, cum să spun, pariului pe care Dumnezeu îl face cu vrăjmașul. Vă dați seama, o cheie importantă, dacă cel mai mare scriitor, poet, gânditor german și-a început Faustul cu această problemă, cu această temă, nu? Cu problema aceasta. Nu? Dar deci cartea Iov, cu încărcătura ei mesianică, ne ajută cumva să putem parcurge săptămâna patimilor. Mântuitorul împărtășește condiția umană, inclusiv moartea. Fără condiția umană el nu putea înregistra, nu putea înghiți tot ce este al omului, toată suferința și toate celelalte. Și ne dă nouă posibilitatea să înțelegem cumva că suferința la care este abonat omul pe pământ are substrat nevăzut. Trebuie să ținem seama de toate, alături de toate celelalte câte le mai putem noi explica, legat de ereditate, legat de păcate, legat de nu știu ce, trebuie să ținem seama că totdeauna există o felie suficient de consistentă de pricini ale suferințelor noastre, ale condiției noastre, care vin din nevăzut și sunt insondabile, sunt de necercetat, nu ai acces la ele. adică țin cumva de taină. Și că noi oamenii avem în plan nevăzut o dușmănie care nu doarme niciodată, că vrăjmașul nu e niciodată în somn sau în vis, el e totdeauna treaz în raport cu omul și totdeauna îi caută pricina și încearcă să-i pună piedică. Și atunci, de aceea, înainte de a intra în tumultul nopții de joi spre vineri și în toată ziua de vineri, Mântuitorul are aici un cuvânt care e foarte important pentru noi și în care spune următoarele. Acum este judecata acestei lumi. Zice, nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Era un semnal din nevăzut, care nu putea fi înțeles. Pentru unii era tunet, pentru alții era tot. Deci acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Sunt hotărătoare aceste cuvinte, sunt hotărătoare pentru sensul pe care îl are săptămâna patimilor. Acum stăpânitorul acestei lumi va fi judecat, va fi aruncat afară. Adică suferința Mântuitorului Hristos, care e un fel de Iov redivivus, un fel de refacere a condiției lui Iov, este destinată de data aceasta să-l răpună pe vrăjmaș, să-l învingă, să creeze o zonă unde vrăjmașul nu mai are nicio putere. Și această învingere a vrăjmașului Mântuitorul Hristos o face în condiția lui de fiu al omului, iar biruința de plină va fi în trupul său înviat, pe care Mântuitorul Hristos îl vrea extins de-a lungul istoriei bisericii, a istoriei lumii, la dimensiunile întregii omenii și respectiv a întregului cosmos. Nu susțin cu alte explicații afirmația. Închei aici. Dumnezeu să ne ajute!